As a surgeon,
Rohano, dakkal apasetti professional apanawangko iti sinakop ti topiko asaem. Kaputa kasapulan, dandani inaldaw nga usarek no agoperaak, kat masansan nga aramidag ti amin nakabailak amang pangup-up iti saem. Pinampanunot ko iti panggap ti saem, awan kada tayo iti makaliklik iti saem, adon ti nakita ka tao ang agigidyat, iti panangawat na adda dagiti makapungtot amang talikod iti Diyos idinto nga agtalek adda duma iti Diyos kas kada kayo nakarikna akmat iti saem ti saem iti rugi iti panagimbag masansan nga isuro na tayo nga agiturad isu siguro nga usaren tayo iti panangiturad no maipanggap iti sakit in surat ni Elder Orson F. Whitney, awan iti saem asagabaan tayo, awan iti panubok ang mapadasan tayo iti madadaal. Mangtadda iti adal kada tayo amang palawa iti panangiturad, pamati tibker ken panagpagumbaba, babaan tiliday ken panagsagaba ken didigra iti pakaadalan tayo apuon iti kaadaan tayo to ditoy. Kastamat kinuna ni Elder Robert D. Hales, pagbalinan na kayo ti saem anapakumbaba, padas day ta apagyamanak ta nakapagiturudak, naadal ko ati pisikala saem, kanti panagimbag iti bagi, kalpasan iti nakain inaka nga operasyon, dakkel iti na espirituan asaam kan iti panagimbag ti espiritu bayat iti panagbabawi adu ti panagsagaba tayo adi tayo nagayayatan dagiti dinamnamaan ang mapasamak agsusupangat kan makaupay abanag saksakit kan uray pay patay ti di tayo maliklikan kan agbalinda apadas kastamat nga agsagaba tayo gapu iti aramid dagiti daduma impakita ni Lihay ani Jacob nagsagaba iti nakaro gapu iti kuspag dagiti kakabsat na. Titubang paset ti plano iti nailangitan nga ama para iti karagsak. Ado iti mapadasan tayo tapno madlaw tayo ti ayat ti ama kenti panakasapul tayo iti tulong iti mangisalakan. Saan nga agpalpali ulat tanti mangisalakan? Amuna amismo iti saem asang sangun tayo. Insurat ni Pablo, tasaan tayo a high priest, a masagid tirik na, a pagkapsutan tayo. Nga mapadas amin kada tayo nga awan basol, umasidag tayo nga rod, as ipapasnag iti trono ti kaasi. Tapno, masulisog tayo mang damag, awan ka diti agas sa Jais Gilead, awan ka diti mangagas sa Jai, ipaniknag ko iti sungbat katuan, at damangagas, ti manubot ni Jesu Kristo, amang sakop amin kadagito'y akasasaad, kanga po iti kinamortal. At da sa bali akita ti saem, datayo iti agsungbat, tina espirituan asaem lumansad iti kaunggan tayo, kat saan ama up-up. Akas man madayag iti di mailadawan abuteng kas panangiladawan ni Alma agapuda iti kinamanagbasol tayo kundi tay panagbabawi para ito'y asaem at daagas asapasap kan manamnama agapu iti ama babaen iti anak kan para kada tayo amin asisagana ang mga ramit iti amin a panagbabawi kinuna ni Kristo di kay kadi agsublikan niya kat sumarot kayo tapno maagasan kayo. Insuro amismo ni Kristo kat imbaunak ti amak tapno mailansaak iti cross. Kat kalpasan na dayta na ilansaak iti cross tapno masidag amin a tao kanya. Kat daytoy agapuna na ipadipaak. Gapuna babaan ti bilag ti ama maasadag to amin kanya. Nalabit at ikapatgan nga aramid na kat ti agtultuloy nga aramid na itagtunggal maysa kada tayo. Amang itag ay, mang bindisyon, mang papigsa, mang tulong, mang iturong, kan mang pakawan kada tayo. Kas nakita ni Nipa iti sermata, ado ti aramid ni Kristo iti panagserbi na ditoy na italimudok iti panamindisyon kan panagangas na iti anyaman akita ti sakit, physical, pampanunot kan espiritual. Kat nakita kiti ado a tao ang masakit, kat nagsagaba iti na dumaduma a sakit. Kat nagsao ti anghel, kat impakita na kanyak amin dagitoy. Kat naagasan da babaan Impadtumot ni Alma amapanto agsagaba iti saam ken sakit ket pannulisog iti amin nakita ket paawaten nanto dagiti saam ken sakit dagiti tao na dagiti pagkurangan da iti malukong na mapunnonto iti kaasi babaen ti lasag tapno maamuan na babaen ti lasag no kasano at tulungan na dagiti tao na amainugot iti pagkurangan da. Iti inaldaw arabie na kaidakit ospital a pasyente itoy agundaway asaan a doktor. Inulit-ulit ko abinasa digitoy a bersikulo. Pinanpanunot ko kasano awar pasamak. Pagpaayan na, anya dagiti kasapulan na. Kasla kadi iti pamakawan iti basol, nasken kadi at tegeden tayo ti ayat ken kaasi na. Iti panagpampanunot ko na awatak abayat iti kaadana ditoy abiyag pinili ni Kristo apadasan ti saem ken sakit tapno maawatan tayo. Siguro masapol mat at tukudan tayo iti kinamortal tayo tapno maawatan tayo isuna ken ti agnanayon apanggap tayo. Insuro ni Presidente Henry B. Eyring, mandingay tayo, no aguray tayo as ipapasnag iti tulong ng inkari iti mangisalakan ng amu tayo. Babaan iti padas na agasan kentulungan. Kinti pamat iti dayta abilag maapaanos kada tayo bayat iti panagkararag kan kurang tayo titulong. Amuna no kasano at tulungan na tayo babaan ti paltiing ng pinili na ng adalan babaan iti bukod na apadas. Nariknak ti ayat iti arakop na iti dayta nga rabii na basa iti pungan ko iti luwa ti panagyaman kalpasan na iti panagbasak iti Mateo may panggap iti panursuro ni Kristo at dapay natakwatak iti imay indatunan da iti ado ket inahagasan na amin ang masakit inagasan na amin nga umasidag kingkwana awan tilibtay. Kas insuro ni Elder Dallin H. Oaks, adu ti paggapuan iti bendisyon iti panagagas. Ama inugot kasapulan ti tunggal maysa, nga amuna ama mga ayat kadatayo. No daduma maagasan wenno mapalag-anan tayo, nga no daduma maimbagan tayo babaan ti pigsa. Wenno panakaawat, wenno panangiturad kadagiti dadagsan tayo. Sungbatan na tayo kas kadagiti nagparintumang itisango na. Amin nga umasadag sa gida ni Jesus, amin akararua maagasan tibilag na. Kaya kwa nagtal na iti pakinakam tayo, mabalin adi agbaliw adagos iti sasadayan tayo ng tisaam, pampanunot, panagsagaba, kanbuteng, mapukaw to, babaan tital na, kan panagagas na. Naladaw ko, nadlaw ko o nalaklakang awatin dagiti ubing tisaam, kan panagsagaba. Si ulimak nga nusanda as ipapakumbaba, nakita ka nariknak tinaimnas na samit nga spirito anang salukob ka dagiti babasit. Ni 13, titawon na asyari, naglasat iti 14 nga oras ng operasyon iti tumor tiduri na. Iti panagpaungar na intensive care unit, kinunana, Daddy, adda ni Auntie Cheryl ditoy, ken ni Lelong Norman, ken Lelong Brown, ken Daddy, sino day tagtaktakter dit abay mo? Karuprupam, naitaytayag laeng, kunana nga iso ni Jimmy akabsat mo. Natay ni uncle na a Jimmy iti 13 na iti cystic fibrosis. Agarop may isang oras nga inladawan ni Sherry dagiti bisit na kat pasigda amin anatay akamang ti pamilya. Nabannog kat nakaturog. Idikwan imbagana iti amata. Daddy, amin dagiti ubing dito intensive care unit at daanghel at tumultulong kadakwada. Kada tayo amin kinunana at toy ubing kayo pay unay kit diyo kabailan amin. Dumakal kayo iti kaasi ken amuyo ti pudno. Di kay agbuteng ubing, takukwa kayo. Gapuna, at daak kada kayo, katsyak iti agpaspastor. Ti kadakalan akaret iti panagbiag tayo, kat ti agbalin asanto, babaan iti panubo ni Kristo. Ti saem anapadasan tayo, parukudan daytoy a proseso. Pagangayan na agbalin tayo nga ubing iti puso tayo. Agpakumbaba tayo ken agkararag, agtrabaho ken aguray asiaanos iti panagagas iti kararwa ken bagi tayo. Kas kini Hob kalpasan dagiti pannubok agbalintayen to akas iti balito. Panagnakak nga iso iti manubot tayo, tigayam, mangibabaet ken nabilag aserohano, iti naindaklan nga mga agas, ken kankwana masarakan tayo tital na kansalakan dagiti saam ken basbasol tayo, isunalaeng iti dalan. Salokoban na tayo kadagiti. Amen.